สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกรในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและตีความผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะในสังคมปัจจุบันสื่อสารมวลชนนั้นมีบทบาทสำคัญและถือเป็นกลไกหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อรายงานข่าวอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและตีความนั้นเป็นการรายงานข่าวประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นการเสาะหาข้อเท็จจริงเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนนะคะดังนั้นการที่จะมีเทคนิคในการสืบสวนและตีความให้มีความกระจ่างได้อย่างไรนะคะหรือว่ามีกระบวนการทางการสืบสวนหรือว่าตีความอย่างไรบ้างนั้นค่ะในวันนี้ผู้ที่จะมาให้คำตอบเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์มาลีบุญสิริพันธ์ค่ะนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายไทย PBS หรือสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสื่อสาธารณะแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในวันนี้เราค่อนข้างที่จะพูดเรื่องของท่านผู้ฟังนะคะและผู้ที่จะเป็นนักข่าวอ่ะในเรื่องของการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและตีความนะคะว่าจะมีลักษณะการทำรายงานข่าวมีเทคนิคอย่างไรแต่ก่อนที่เราไปถึงตรงนั้นค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและตีความตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ
การรายงานข่าวเชิงสืบสวนและตีความนั้นเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของการรายงานข่าวขั้นสูงนะคะแล้วอาจจะบอกว่าเป็นการรายงานข่าวที่ท้าทายความสามารถศักยภาพและทักษะของนักข่าวเป็นอย่างมากในการที่จะเจาะลึกขุดคุ้ยค้นหาความจริงเนี่ยมาให้กับประชาชนได้รับรู้แล้วยิ่งกว่านั้นที่ต้องใช้ทักษะในการรายงานข่าวขั้นสูงก็เพราะว่าไอ้ข้อมูลที่เราจะได้มาทั้งหมดนี้มันมีหลายส่วนทีเดียวที่พูดมีคนที่เขาไม่อยากจะให้เราเปิดเผยนะคะต้องการจะปกปิดเก็บไว้เป็นความลับมันอาจจะเป็นอะไรที่ทุจริตก็ได
้
สุจริตก็ได้อะไรก็แต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยนะคะเพราะงั้นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชอบมาพากลเท่าไหร่จึงได้ถูกปกปิดไว้อย่างนั้นนักข่าวซึ่งในฐานะที่เป็น watchdog หรือจะเป็นผู้ตรวจสอบสังคมหรือผู้เฝ้าระวังสังคมแทนเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต้องเข้าไปเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาบอกให้ประชาชนได้รับรู้ซึ่งจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะต้องรู้เนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับประโยชน์เช่นเป็นภาษีของประชาชนนะคะเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ได้อนุมัติให้คุณทำแต่คุณทำนะคะเป็นเรื่องที่มันผิดปกติอะค่ะส่วนการตีความนั้นเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่หลังจากที่เราได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยข้อมูลบางอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเปิดชัดเจนตามที่เราได้มามันก็จะมีมุมมองหลายๆมุมมองที่ซับซ้อนกันอยู่ก็ต้องมีการพยายามวิเคราะห์พิจารณาเพื่อมีการไขข้อความสิ่งที่เราได้นั้นเนี่ยว่ามันหมายความว่าไงมันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเรารู้แบบนี้เราจะเขียนอย่างไรจึงจะให้ประชาชนเขาได้รับทราบว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีสาระสำคัญอะไรบ้างในภาษาที่ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะคะ
ฟังมาถึงตรงนี้ก็ครอบคลุมหมดเลยนะคะสำหรับผู้ที่จะเป็นนักข่าวที่จะมารายงานข่าวเชิงสืบสวนและตีความถ้าเรามองถึงเรื่องของความสำคัญนะคะจันทาม
ันสำคัญมากเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยนะคะไอ้การรายงานข่าวสืบสวนและตีความเนี่ยมันเกิดพร้อมๆกับสังคมที่มันมีความซับซ้อนมากเท่าไหร
่
มีความยุ่งเหยิงมากเท่าไหร่มีองค์ประกอบทางสังคมเนี่ยกว้างขวางเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความจำเป็นมากเท่านั้นเพราะโอกาสที่มนุษย์จะไม่เข้าใจในหลายประเด็นเนี่ยมันจะมีเยอะในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดความอยากได้อยากได้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็มีเยอะใช่ไหม
คะ
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสังคม โดยเฉพาะสังคมที่เป็นระบอบประชาธิปไตยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่คิดว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันผูกพันอยู่กับสิทธิด้านข่าวสารของประชาชนด้วยเพราะงั้นในการทำข่าวสืบสวนนี้เนี่ยจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สื่อนั้นเนี่ยทำหน้าที่ watchdog และตอบสนองสิทธิการรับสารของประชาชนในเรื่องที่เขาอาจจะหาที่อื่นไม่ได้เพราะว่าถูกปกปิดไปซะหมดนักข่าวก็ต้องทำหน้าที่เป็นการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านเนี่ยแหละนะขุดคุยเห่าหอนเพื่อที่จะให้ความจริงนั้นเนี่ยปรากฏประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของประเทศก็จะได้รู้ว่าภาษีของตัวเองนั้นเนี่ยถูกเอาไปทำอะไรบ้างนะคะฉะนั้นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในบทบาทของการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันทำให้นักข่าวหรือสื่อมวลชนนั้นเนี่ยต้องมีบทบาทในเรื่องของการกำหนดวาระทางสังคมที่เราเรียกว่าเป็น agenda setter นะคะเป็นผู้กำหนดว่าสังคมเวลานี้ควรที่จะให้ความสำคัญหรือมีประเด็นสำคัญอะไรที่สังคมควรจะรับรู
้
นะคะก็ด้วยวิธีการเช่นการลำดับความสำคัญของข่าวเนี่ยก็เป็น agenda อันหนึ่งที่นักข่าวพยายามที่ต้องสร้างขึ้นที่จะต้องลำดับให้ประชาชนได้เห็นว่าณวันนี้สัปดาห์นี้เรื่องนี้สำคัญมากควรจะต้องมีการทำอะไรไว้ควรจะต้องพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างเช่นการไปประชุมรัฐบาลคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวาระณวันนี้ว่าที่เชียงใหม่มีการลงมติในโครงการอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างก็ต้องนำมาให้คนไทยทุกคนได้รับรู้เมื่อรับรู้คนไทยก็จะมีข้อมูลจะแสวงหาข้อมูลว่าไอ้โครงการต่างๆนั้นเนี่ยจะเอาไหมควรจะต้องทำไงบ้างอันนี้ก็คือในวาระการกำหนดวาระทางสังคม
ค่ะเรียกว่าเราจะต้องมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะคะแล้วต้องรู้จักหน้าที่ว่าเราควรจะมีวิญญาณของการรายงานข่าวยังไงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
มันไม่ใช่แค่รู้จักหน้าที่นะคือเมื่อคุณเดินเข้ามาที่จะเป็นผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวหรือสื่อมวลชนเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าคุณมีพันธกิจ
ม
ีคอมมิตเมนต
์ค่ะ
มีจิตวิญญาณของการที่จะเป็นผู้สื่อข่าวสารข้อมูลให้กับประชาชนทราบแล้วคุณก็ต้องมีจิตสำนึกที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่างานทุกชิ้นที่คุณทำออกไปที่คุณสืบสวนออกไปคุณตีความออกไปนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมมากมายนะคะประชาชนเนี่ยจะมีความรู้มากหรือน้อยขึ้นอยู่คุณภาพของผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะว่าเขามีความผูกพันที่จะทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบกับสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะงั้นในความผูกพันตรงนี้ที่เราเรียกว่าเป็นกรณียกิจหรือเป็นพันธกิจเนี่ย มันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมนั้นเนี่ยคาดหมายว่าถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวเชิงลึกเนี่ยคุณต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างถ้าคุณไม่มีความเชื่อถือของคุณหรือของสื่อของคุณมันก็จะลดหายไปเพราะงั้นอยากจะใช้คำว่าคอมมิตเมนต์ทางวิชาชีพนะคะมีนักหนังสือพิมพ์อาวุโสแล้วก็ท่านเป็นนักวิชาการด้วยอาจารย์สุภาสิริมานนท
์
ท่านใช้คำว่าคือนักข่าวต้องมีอาชีวะปฏิญาณนะคะคือการปฏิญาณทางอาชีพว่าคุณจะทำงานอย่างมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงซึ่งทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องนี้เท่าไหร
่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่อาจารย์บอกว่าต้องมีอาชีวะปฏิญาณ
ค่ะ
เหมือนกับรวมทั้งมีจรรยาบรรณของการเขียนข่าว
ถูกต้อง
นะคะแล้วก็สิทธิหน้าที่ของพึงที่ผู้ที่จะเขียนข่าวกับผู้ที่เขาเรียกอะไรเสกข่าวนั่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอีกหลายประเด็นค่ะอาจารย์คะเราจะเรียนถามอาจารย์ว่าการรายงานข่าวนะคะและการตีความนั้นจะมีลักษณะยังไงบ้างคะเชิงสืบสวนค่ะใช่
เชิงสืบสวนก็คือการที่คุณพยายามที่จะมีความสังเกตมีความอยากรู้อยากเห็นในประเด็นที่คุณคิดว่าผิดปกติ
ก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดเมื่อในการแรกๆที่บอก
ที่อย่างเช่นคุณอ่านสื่อพิมพ์วันนี้อ่านอยู่ดีไม่ใช่ว่าคุณอ่านเสร็จแล้วก็โอเคจบแต่ถ้านักข่าวที่มีวิญญาณของการสืบสวนเนี่ยเขาอ่านเนี่ยและความรู้ที่เขามีอยู่ว่าในกลไกของสังคมมันเป็นยังไงระเบียบสังคมเป็นยังไงนะคะกฎหมายเป็นยังไงพอเขาอ่านปั๊บเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่มันน่าจะมีอะไรผิดปกติมันน่าจะมีอะไรที่ยังไม่ออกมาที่ยังไม่ได้บอกมานี่คือความสังเกตและนี่คือวิจารณญาณทางข่าว นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสังเกตตรงนี้ได้เนี่ยเขาไม่หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาจะค่อยๆคุยไปคุยไปคุยไปจากเอกสารบ้างจาก เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บ้างจากอะไรก็ตามที่เขาจะคุยไปได้เพื่อไปถึงแหล่งข้อมูล
ต้นเหตุ
ที่จะมาตรวจสอบได้ว่าไอ้ข้อสังเกตของเขาเนี่ยมันจริงมันมีอะไรผิดปกติจริง
ค่ะ
นะคะงั้นเมื่อเขายืนยันตรงนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็จะเปิดเกมแล้วจะวางแผนว่าจะทำงานยังไงต่อไปอันนี้เดี๋ยวพูดไปถึงเรื่องของเทคนิควิธีการไปเลย
ก็ได้ค่ะได้ค่ะ
เพราะงั้นเขาก็จะต้องมีการวางแผนแล้วว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเราอยากรู้ว่าคืออะไรก็ต้องมีวางแผนว่าเราจะต้องมีการกำหนดว่าแล้วแผนตรงนี้เราจะไปหาแหล่งข้อมูลจากไหนนะคะจากเอกสารจากกฎหมายจากระเบียบขององค์กรจากอะไรก็ตามเมื่อตีความในระเบียบกฎหมายต่างๆได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินไปหาใครบ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเมื่อได้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแล้วเราเชื่อทั้งหมดได้ไหมก็ไม่ได้นะคะการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนักข่าวอย่างที่เมื่อกี้บอกเลยค่ะว่าขี้สงสัยคุณก็ต้องสงสัยทุกอย่างที่คุณผ่านไปอะว่าจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่คิดว่าจริงหรือไม่จริงคุณจะถูกหลอกได้ง่ายซึ่งทุกวันนี้นักข่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจทางการเมืองก็เยอะนะคะเพราะงั้นคุณก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าจริงหรือไม่จริงแล้วคุณก็ต้องไปดับเบิลเช็คด้วยข้อมูลอื่นตามมาด้วยว่าไอ้แหล่งข้อมูลแต่ละคนที่พูดมาเนี่ยเชื่อได้ไหมมีข้อมูลยืนยันไหมก็มันก็เมื่อไปมีเขาเรียกว่าดับเบิลเช็คข้อมูลจากซอร์สหลายๆซอร์สเมื่อได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาวิเคราะห์ก็คือการตีความมาพิจารณาว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องทำอะไรต่อไปถ้าเป็นไปไม่ได้ต้องเจาะอะไรต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเจาะไปจนกระทั่งเราได้ข้อเท็จจริงออกมารายงานให้ประชาชนทราบซึ่งข้อเท็จจริงนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันคือข้อเท็จจริงแต่ในความเป็นจริงนั้นมันอาจจะมีอะไรอีกก็ได้แต่เมื่อเรารายงานเป็นข่าวก็ดีรายงานเป็นบทความรายงานเป็นข้อคิดเห็นข้อวิจารณ์ก็ดีแล้วเนี่ยสังคมก็จะรับรู
้
เมื่อสังคมรับรู้สังคมก็จะเป็นคนวินิจฉัยเองว่าเอ๊ะอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่นี่ก็คือที่มาที่สังคมเนี่ยช่วยเราตรวจสอบ
ค่ะ
ถูกไหมคะเมื่อเราได้ข้อมูลจากสังคมได้ข้อมูลจากอะไรเราก็สามารถทำงานคืบหน้าไปได้เรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่ข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะไปหยุดอยู่ที่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏมีเหตุว่าโอเคคุณทำงานเท่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณมีการคอร์รัปชันด้วยวิธีการอะไรๆสมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็เป็นหน้าที่ขององค์กรของรัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดการก็อย่างเช่นกรณีเรื่องของการปล้นบ้านปลัดท่านคมนาคมนะคะเราจะไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งเกิดการปล้นบ้านขึ้นมาแล้วมีข้อผิดสังเกตหลายๆอย่างใช่ไหมนักข่าวก็จะเดินตามไปรวมทั้งองค์กรของภาครัฐก็ทำงานควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะเมื่ออันนี้เมื่อมันไม่ชอบมาพากลตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดองค์กรที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาเมื่อองค์กรรับผิดชอบเข้ามาจะมีการทรีทเมนต์ในเรื่องของกฎหมายเรื่องกระบวนการยุติธรรมอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของภาครัฐและไม่ใช่เป็นเรื่องของสื่อ เพราะนั้นสื่อจึงไม่มีหน้าที่ที่จะไปตัดสินว่าคุณถูกคุณผิดคุณจะต้องทำอะไรบ้าง แต่สื่อเพียงแต่เอาความจริงมานำเสนอแล้วใครที่คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องก็ดำเนินการต่อไปนั่นคือจุดที่สิ้นสุดแต่เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในเชิงกฎหมายในเชิงอะไรไปแล้วแล้วมีข้อยุติว่านายคนนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่เป็นเราก็ต้อง follow up เพื่อรายงานให้ประชาชนรู้ว่าอ๋อเรื่องที่เราสืบมาตอนยาวนานเนี่ยมันใช่นะหรือว่ามันไม่ใช่เพราะมันมีสาเหตุอื่นเราก็สามารถสืบต่อได้อีก
ค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เขาเรียกว่าอยู่ในวงการด้านสื่อสารมวลชนปัจจุบันที่อาจารย์ได้ดูข่าวตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ดูข่าวเป็นไงบ้างมันก็เป็นข่าวแบบโลกาภิวัตน
์ค่ะในการที่
คือเรามีความรู้สึกว่าเราวิ่งกระแสวิ่งตามกระแสเทคโนโลยีมากจนบางครั้งเนี่ยนักข่าวบางคนเนี่ยก็มีความรู้สึกหลงไหลในเทคโนโลยีจนลืมไปว่าเราก็ถูกเทคโนโลยีหลอกได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลานักข่าวจะใช้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเทคโนโลยีไม่ใช่พระเจ้า ไม่ใช่อาจารย์ Google คนเดียวที่ตอบทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เราต่างหากจะต้องมีสติในการใช้เป็นเครื่องมือในการหาข่าวไม่ใช่ไปแล้วไปถึงเทคโนโลยีปั๊บทุกอย่างอยู่ในนั้นแต่กระแสที่ไกลมากที่อยากจะพูดในที่นี้คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ค่ะ
นะคะเรื่องของ Facebook จริงๆแล้วนั่นเนี่ยเป็นไม่ใช่สื่อมวลชนแต่เป็นพื้นที่ของสังคมที่เขาสามารถที่จะออกมาแสดงข้อความคิดเห็นอะไรที่เป็นตัวตนของเขาได้ตรงนั้นเนี่ยนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวสามารถใช้เป็นทิปส์ข่าวได้นะคะใช้เป็นเจนเบาะแสว่าเวลานี้กระแสสังคมนั้นเนี่ยมันมีอะไรซุกอะไรซ่อนอยู่สามารถที่จะดำมาร ายงานในสื่อหลักคือสื่อมวลชนหลักทั้งหลายที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยให้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นความเชื่อมโยงมันจะอยู่ตรงเรื่องของความฉลาดแล้วก็ความมีไหวพริบของนักข่าวว่าจะเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ย
นำมาใช้ยังไง
เป็นจะมาใช้ประโยชน์ในการที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็น watchdog ที่มีคุณภาพได้อย่างไรนะคะเพราะงั้นสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการหลงกระแสเทคโนโลยีเนี่ยค่ะของนักข่าวอะค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเขียนข่าวรายงานข่าวเชิงสืบสวนหรือว่าตีความนั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นต้องรู้จักการสังเกตนะคะวิเคราะห์แล้วก็ต้องไปขุดคุ้ยข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนั้นมาบอกให้กับผู้ที่รับสารของแบบเรานั่นเองก็คือผู้ที่ประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวของเรานั่นเองนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์มาลีบุญสิริพันธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและตีความขอบคุณมากค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ประภาพรบรรยากาศเขียนบทและประสานงานรองศาสตราจารย์ทัทรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่รายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ